tas ir drīzāk zaudējums Eiropas Savienībai un iespējams arī Lielbritānijai, kad notiek šis Brexits, bet šajos apstākļos ļoti nozīmīgi, ka tomēr šī vienošanās ir panākta.
Pēc 4,5 gadu ilgām debatēm, domstarpībām un strupceļa ir panākt vienošanās par apvienotās karalistes turpmāko sadarbību ar Eiropas Savienību pēc izstāšanās no tās 1. Janvārī. Latvijai tāpat kā citām Eiropas Savienības valstīm jāpiekrīt vienošanās nosacījumiem, kas aprakstīti ap 1200 lapaspušu biezos dokumentos. Būtiskākais uzņēmējdarbībai apusēja tirdzniecība ar Lielbritāniju varēs turpināties līdzinējā apjomā, bet būs birokrātiskas dabas apgrūtinājumi, skaidroja ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs no Jaunās vienotības.
Jā, mums nebūs tarifi tirdzniecībā, jā, mums nebūs kvotas, kas ir labi, bet muitas kontrola, dokumentācijas aizpildīšana būs. Ja, piemēram, tagad no Rīgas uz Londonu jūs varat tirgoties līdzīgi kā, piemēram, ar Lietuvu, ar Portugāli, bez muitas papīriem mums ir vienots tirgus, tur zināmas problēmas būs. Viņas nav, kā lai saka, nāvējošas, bet, nu, teiksim, viņas varētu būt mazlietiņi apgrūtinošas, teiksim, uzņēmiem.
Arī no 2021. Gada Eiropas Savienības valstu pilsoņu apvienotajā karalistē un tās pilsoņu Eiropas Savienības valstīs varēs saņemt nepieciešamo medicīnisko palīdzību. Turpinās darboties Eiropas veselības apdrošināšanas karte. Pašlaik gan vēl nav izstrādāts tiesību sargājošo iestāžu sadarbības ietvars krimināllietās un operatīvajā darbā, kā arī aizsardzībā kopumā, jo Lielbritānija atsacījās no vienota ietvara sadarbībai šajās jomās. Lielbritānija izstāsies arī no studentu apmaiņas programmas Erasmus+. Uz vairākiem nezināmajiem starpvalstu attiecībās ar Lielbritāniju norādīja arī Saeimas ārlietu komisijas vadītājs Rihards Kols no Nacionālās apvienības.
Starptautiskie līgumi tirdzniecības, ja mēs skatāmies to pašu Kanādu, ir skaidri atrunāts strīdu risināšanas kārtība. Ir jautājums, kā būs tā visa piemērošanas procedūra. Lasot no tā atreferēm par vienošanos, ka līgumā ir paredzētas izvēles un atkāpes iespējas. Jautājums dalībvalstīm individuāli vai blokam kopā?
Eiropas Savienības dalībvalstīm būs tiesības izmantot atrunas iespējas par kādiem jautājumiem sadarbībā ar apvienoto karalisti. Arī Latvijā vēl vairāku nozaru ministrijas līdz janvāru vidum paudīs konkrētus priekšlikumus par savā kompetencijā esošiem jautājumiem. Ārlietu ministrs atzina, ka līgumam vajadzēja būt gatavam jau krietni ātrāk.
Normālā dzīvē šo vienošanos vajadzēja panākt septembrī, un mums vajadzēja būt 3-4 mēnešiem, nevis precīzi vienai nedēļai.
Ņemot vērā līguma spēkā stāšanās bezprecedenta apstākļus, Saeimas deputāts Ralfs Nemiro mudināja veidot ceļvedu uzņēmējiem par turpmāko darbību apvienotajā karalistē. Jāpiebilst, ka plašāka informācija uzņēmējiem par gaidāmām nosacījumu izmaiņām ar Lielbritāniju plāno sniegt valsts ieņēmumu dienests. Jānis Kincis, Latvijas radio.